Gemeinsam senden wir heute hier, gerade auch am Nachmittag.
Mēs šodien sūtīsim Maskavai skaidru vēstījumu, ka mēs aizstāvēsim mieru, suverenitāti un brīvību. Bet NATO aizstāvēs savas alianses teritoriju un sargās katru tās stūrīti kopā. Visas trīs Baltijas valstis var 100% paļauties uz Vāciju. NATO līguma 5. pants ir spēkā bez jebkādām iebildēm, tāpat kā Eiropas Savienības līgumā iekļautā savstarpējās aizsardzības klauzula.
Die europäische Beistandsklausel.